17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Gojko Rončević Mravović je imao samo 7 godina kada je započeo Drugi svjetski rat. Njegovo selo je na Kordunu, gdje je vrlo rano počeo sukob između hrvatskih ustaša i srpskih ustanika. U prvoj ofanzivi hrvatske vojske, koju su tada činili ustaška vojnica i hrvatsko domobranstvo, poginuli su mu otac i majka. Kuća je bila spaljena. Ostali su samo on, brat i baba, a jedna sestra je odvedena u logor. Ostali su pobijeni.
Januara partizani oslobađaju Vojnić. Ja dolazim negde oko 15.20. u taj Vojnić. I tu ostajem sve do druge ustaške ofanzive koja se odigrava krajem marta i početkom aprila 42. godine. Tu nalazim brata i nalazim strica. Mi smo morali da bežimo. Da napomenem da mi je brat bio, pošto je bio ranjen, onda tu je u Vojniću napravljena i prva partizanska bolnica i tu je premešten i glavni štab partizanskih odreda hrvatski, ali nijednog Hrvata nije bilo u tom. Posle neki rukovodioci su došli u taj Vojnić, ali počela izdaja. Pošto smo isterani, pobjegli smo iz Vojnića, gore smo bili na Petrovoj gori, u toj ofanzivi, pobijeno je oko, i to uglavnom klanjem, 2000 ljudi na Petrovoj gori. 2000 ljudi je zaklano, samo u toj jednoj ofanzivi. A u obe ofanzive, računajući znači Petrovu goru i okolinu, gde je moje mesto, to je ubijeno, uglavnom zaklano, 5200 ljudi. Ja sam nekako preživeo i tu ofanzivu. Zaklali su mi dalje neke rođake. Posle te ofanzive ja dolazim u selo sa bratom. Pošto nema ništa, sve spaljeno, brat pravi kolibu od pruća, gore busene zemlje sa travom, prekrije kolibu, dole stavimo lišće. Ja i baka i brat smo tu i ovaj stric Kojo, on je imao prijatelj jednog Hrvata pa je udomio brata u selo Selkovac se zove, to je prema Glini, da ga za slugu. Udam i mog brata Stojana tom Hrvatu da mu čuva krave. Jeli smo žira, kad je odlistala šuma, onda smo jeli bukovo lišće. Onda je već bilo divljog zelja, bilo koprive. Pošto je brat bio udomljen kod tog Hrvata u Selkovcu, jednom je došao i doneo mali hlebčić. To mi je bio prvi hleb posle pola godine. kad je doneo brata. Negde krajem maja ili početkom juna ustaše nas nađu na spavanju u Kolibi. Brano jutro. Ja počnem da bežim, on me uhvatio za vrat, ustaša. Baka se sledila, a pošto je baka preživela pokolj na Petrovoj gori, spasa se tako što je u kamenu ploču krivenu mahu, ona se tamo mumificirala. Okolo je sve poklano, a baka mi ostala živa, pošto se pribila u stu mahovinu na toj steni u potoku. Međutim, nisu nas zaklali, ne mene ukati za vrat, spusti me na zemlju, kaže, ne boj se, ovaj Pavelić ti je oprostio život, vodimo te, kaže, u logor za opskrbu. Jastrebarsko nas vode. Prenoćili smo na Savi. Kamioni nas odvedu, mene, baku i ostalo, žene i decu. Taj logor da zreku nas ustaše, tamo je trijaža, mene odvoje na jednu stranu, ove ostalo decu na drugu stranu, nisam znao šta me čeka. Baku odvode u ženski deo logora, tu su imali farmu. Hrana bila za ustaše, a ove žene su bile radna snaga. Moja baka i dve strine su bile tu, oni su udržavali tu farmu i pripremale navodno hranu za logoraše. Prva hrana mi je bila, ja sam preživeo samo zato što su me odredili za prevaspitanje. Upukli su nam crne ustaške uniforme sa kapama na glavi, sa velikom latinični slovo U. To su odabrali nas oko 40-oro. Mi smo bili smešteni u kuli nekog grofa Erdedija ili Erdedi Ivan. To je navodno, sad ćete biti iznenađeni, to je genetski otac Josipa Broza. Tu smo mi bili smešteni. Ostala deca, bila su tri lokacije u logoru Jastrebarsko. Tu su pokupljene deca od pobijenih roditelja. Ja sam, kažem, preživio samo zašto sam pripao toj grupi. Uslovi su i za mene bili loši, a kako su bili za ostale, govori činjenica da je svakog dana umiralo 10 do 12 dece. Sahranjivali su, ne u katoličkoj groblji, nego pored katoličkoj groblji, iskopali su veliku jame. Prvog dana nismo ništa dobili za hranu, drugog dana su nas obukli u ustaške uniforme. I prva hrana mi je bila drugog dana u logoru, pečenice, malo hleba, kukuruznog, i donose nam u tanjiru neku zelenu masu. A ja sam video pre toga ove žene koje su na toj farmi, one pripremaju hranu. Travu sa livade nakose, stave u kazan, je bar da posole. Ja sam halapljivo pojeo ono pečenice hleba, probam ovo, ne mogu da jedem, iako sam mrtav gladan. Nedelju dana nisam ništa jeo. Logor su održavale časne sestre. Upravnica logor bila Barta Pulherija. Ona je svastika ovoga Mile Budaka, poznatog ustaše, isto konvertita. Kažu da vodi poreklo od Budisavljevića, kao što je Jovanka. Vidim niko ne ide, ali ide, one su zvali časne sestre u patice, dugačak štap, ko ne ide, ono štap po glavi. Ne poleđem po glavi. Ja sam sedeo pored prozora u toj kuli, ovako širok prozor, zidovi debeli skoro metar od onoga. Ja uzem onu kašiku, pa pa izbacim kroz prozor. A nisam znao na nesreću moju da dole apatice peru veš, taj svoj beli veš. Pada jedna i oni su imali one velike bele šešire, padne na šešir. Dotrči ona, čutimo mi, šta počinje da radi. Jedan mali pokaza prstom na mene. Obdobio sam prvo štapom po glavi, purkljaju me tuče i vodi me tamo, kaže, u kut kleči, kut je ugao. Na betonu prosuto zrnevlje kukuruza. Kleknem ja ono kukuruz, ono je zabije u ligamente. Stražari, jedna od tih časnih sestara, stražari pored mene. I kad se ja pomerim, ona štap u glavi. E sad, do nekle možda se izdrži, kad ne možda izdrži, ja se pomerim malo. Štap u glavi. Do 5 sati popodne sam klečao na tom kukuruzu. Kad se njima dojadilo, onda su dali neko ove starije devojčice, zatvorenice, koje su imali 12 godina. Onda su dale na kraju da stražare one pored mene, ako se pomerim da me udara i ona štapom po glavi. Nije me nijednom udara, ja se pomerio i tako 5 sati me oslobodi. Svakog dana smo išli u crkvu, morali smo da znamo tu deo liturgije na pamet. Ovi koji ne zapamte sa mise ovaj delove liturgije, on dobija drvežnu kašiku, ali ispupčena s obe strane. A obrok traje, ne znam, 4-5 minuta. Ko ne zna, on dobija tu drvenu, ispupčene s obe strane. I sad jedino možda da zamočite pa da poližete to koliko ostane na toj drvenoj kašici. Ja uzmem, ne može ništa, ja uzmem pa nagnem tanjirom da popijem, odmah dobijem štap u glavi. Imao sam celo vreme dijareju, to me najviše mučilo i bilo me sramota od mojih drugara malih. Samo u period juli i august, za nepuna 2 meseca, umrlo je 468 dece. Augusta 1942. godine partizani oslobode logor. Za tu akciju Tito nije znao. Inače, pošto mu je ono bila očevina, logor verovatno ne bi bio oslobođen. Jasenovac nije nikad ni pokušan da se oslobodi. Zato znam. A ovo je svega 30 km od Zagreba. Izveli su oko 750 dece. Tog dana kad su partizani došli u slobodni logor, stvorio se moj stric. Ja sam bio dugo godina ubeđen da on bio u vezi sa partizanima. Međutim, on je bio u Beogradu ovde i dobio Ausweis, dozvolu od Nemaca, kad je ispričao da ima tamo ženu, majku i decu svoju i mene i od drugog strica da ima u logoru. On dobio odavde iz Beograda, dobio dozvolu da nas izvede iz logora. Ja bi bio verovatno i oslobođen i da nisu došli partizani. Morali bi pustiti, oni su slušali naređenja Nemaca. Partizani su rano ujutru, negde oko 4-5 sati, došli. Pošto su to bila mala deca, to su bila samo deca 13, do 13-14 godina, najstarije. Onda tu i nisu imali gde, okolo je šuma bila. To su računali da neće niko ni da beže, gde da beže u šumu. Ja sam planirao jedno bekstvo, ustao sam rano jednog dana ujutru, misleći kad se dočepam šume, onda sam ja kao ptica na grani i pođem, rekao da se snabdem, malo vidim tamo kad sam izašao iz grade u 4 sata, 5 koliko je bilo ujutru. Kad pogledam tamo ispred magacina, jedna zaprežna kola sa konjima i konje imaju zobnicu onu na glavi. Otac mi je imao konja i znam šta je zobnica. U zobnici mora da ima nešto od hrane, žitarica neki. pa sam pošao prema konjima da iz omnice uzmem nekoliko šaka da stavim u džep, da imam za hranu. Dođem do tih kola sa konjima, konj spustio glavu dole, ja uzmem jedno dve, tri šake, konj podigne glavu gore, ja ne mogu da dohvatim, molim konja da spusti i kad je konj spustio glavu, ja da zahvatim drugu, treću šaku, izleti ustaša ili domobran iz magacina i vidi mene i dobro me bičem i stuče i meni spasno nagon za bekstvom. Ja se vratim svojim drugarima još dok oni nisu ni ustali, a ustajanje negde bilo ne znam koliko, 6 sati valjda, 7. I kad su partizani oslobodili taj logor, kaže, oni su poveli sa sobom 750 ljudi prema Žumberku tamo, a oko 450 je bilo nepokretnih koji su bili prije umiranja. Oni su ostavljeni tu, partizani nisu imali načina da ih evakuišu. Kad su ih izveli iz logora, ono se razmililo po baštama tamo. Sve živo što su našli od Zeleniša, to je bio 27. august 1942. godine. A ja sa stricem, pošto je imao dozvolu od Nemaca, ali ja to nisam znao, on izvede mene, svoju majku, ženu, koji su bili tu u logoru, od drugog strica, dve ćerke i mene, i pošto su partizani onesposobili prugu, napravili su sudar dva voza, da ne bi dozvolili da pojačanje dođe brzo prugom iz Zagreba ili iz Karlovca. Ja sam sa stricem, pošto nije ova stanica bila u Jastrebarskom onesposobljena, onda smo peške otišli do susedne željezničke stanice prema Zagrebu, ne znam kako se zvaše mesto. Posle dan čekanja dođemo do Zagreba. Tu su nas u Zagrebu legitimisali nekoliko puta, pošto smo imali, a ja to nisam znao, dozvolu od Nemaca da nas izvede iz logora, ono su nas ostavili na miru. To je bilo 27. negde 28. 29. Krenemo za Zemun. Zemun je bio NDH. Vozom pođemo. Pošto stric nije imao dovoljno novca da plati, nekako se snašao pa je kupio karte za starije osobe, za nas decu nije imao, pa nas smesti ispod klupe kad dođe kontrola. Dođe onaj ustaša, kontrolor, gdje su ti karte, stric pokaže, a kaže, gdje je zovu paščad? Pa kaže, oni ne zauzimaju mesta, oni su mi ispod klupe. Ona se udari cokulom, kaže, za srpsku paščad nema mjesta ni ispod klupe. Sva sreća. Svaki voz je imao kontrolora Nemca. U tom momentu se pojavi Nemaca, pošto je bio moj stric, gastarbajter pre rata, pa znao nemački. On se obrati na nemačkom ovome kontroloru. Kontrolor pogleda, vidi, smiluje se. Istera ovog ustašu, provodnika voza koji kontroliše karte, istera ga odande i kaže... I se slobodno ovdje kaže, ovo me kaže, ustaše kaže, los, znači, idi, jel tako? I tako mi dođemo do Zemuna. Možda 1. 2. septembar 42. godine. Ustaše nas isprate, što nije bilo mostova, mosti bili srušeni, ja mislim da je samo željenički most. Ne znam i dalje željenički bio u funkciji, ja mislim da jeste. Čamcem pređemo iz Zemuna u Beograd. pa smo prešli u Beograd, moj stric duboko uzdahnu, jer smo došli, iako je bila okupirana od Nemaca, u slobodnu zemlju. U Srbiji je tada bilo oko 350.000 izbjeglica iz Hrvatske. I kažu Nedić, Nedić je bio srpska majka. Znači, došao sam ovde, Beograd porušen, ali to za mene to je bio velegrad. Ja prvi put vidim ovolike građevine, znate, došao sa sela, najveće građevine su bile koje sam ja video u Jastrebarskom, to je ta kula i par zidanih kuća. Ja sam po prezimenu Mraović. Imali smo ovde gde je nadvožnjak u Ruzveltovoj ulici. Tu dole desno, Dimitrija Tucovića, broj 8. Tu smo od naših Mraovića dobili dve podrumske prostorije. Te dve prostorije je bilo kao pola ove sobe, otprilike. 15-16 kvadrata. Tu je boravilo nas 13-oro ili 15-oro. Sve izbjeglice. Tu sam se ja osjećao slobodnim. Posle onih pokolja silni, posle ubistava Hrvatske, logora i ovoga, to mi je bilo životno zadovoljstvo da na miru provedem noć. Majka Srbija. Ubili su čoveka koji je spasao Srbiju, pa da nije njega bilo, predsjednika vlade Nedića. Nedića su ubili, bacili su ga sa sprata, kaže izvršio ubistvo, laž. On je bio majka, on je primio ne samo Srbe, on je primio i 10.000 izbjeglica Slovenaca. Ta Nedićeva vlast je bila daleko bolja od Titove vlasti, daleko bolja. Nije bilo hrane, ali se nekako narod snalazio. Doduše, ja sam kratko ostao u Beogradu, ja sam ostao svega 20-ak dana, pošto nije bilo hrane, a onda sam imao jednog strica koji je bio finans. Još pre rata je došao u Beograd, pa pošto nije ovdje imao službu, onda se preseli u Banat. A Banat je bio nemačka okupaciona zona i tamo je sve funkcionisalo kao u mirno vreme. Bolje je funkcionisalo za vreme rata nego posle rata. U Banatu je bilo hrane. Mi smo i u Beogradu nosili malo hrane iz Banata. Trebalo je krivuće, ali moglo da se švecuje. Ovdje sam bio pa svega 20-ak dana, ali tu, u Beogradu, sve je funkcionisalo. Pa ovo je bio raj. Ovo je bio raj. Pa u Srbiji, da nije bilo Nedića, ne bi bilo Srbije. Ne bi bilo države Srbije. Sve bi bili rasparčani. Ja sam proveo posle taj ostatak u Banatu. Usvojili su me jedan bračni par. Bez dece zahvalan sam im do groba. Oni su me i vaspitali i othranili. I preživeo sam rat za razliku od mog brata koji je preživeo isto zahvaljujući tome što je otišao u hrvatsku porodicu. Zahvalan sam i tim ljudima, tim Hrvatima. On je bio Srbin, a žena mu je bila Rumun, on je bio lađar, on je radio za Francusku. Stric je bio u tom selu, to se zove Ostarićevo, ili Potiski Sveti Nikola pre rata se zvao. To je severni deo Banata, severno od Kikinde, tamo je 10 km. To je na reci Tisi, čuli sigurno za kombinat Čoka. Pa to je pored Čoke ili preko puta Sente, preko Tise. Ja sam tu bio smešten, tu sam ostatak rata proveo tu. Nisam imao nikakvih problema. Selo je bilo mešovito. Najveći deo bio nastanjen Srbima, zatim Mađarima, pa nešto Nemaca i Slovaka. Znači, mešovito mesto. Tu nije bilo nikakvih etničkih problema. Nemci su ubili par, oni koji se izjašnjavali kao komunisti ili partizani, ubili su par ljudi, ostalo sve normalno funkcionisalo, sve funkcionisalo, sudovi su, sve. Evo vidite, ja kad setim, mene je često ukoti amnezija, znate. Ovo mene i sad povremeno, vidite, nekad ne mogu imena da se setim. Kad pomenem te ratne događaje, da. Kad se setim tih scena, vidite kako sam doživljaj preživljavao, onda me ukoti amnezija. Tako da ja izbegavam ove javne nastupe. Ja nisam mutav, ali u takvim situacijama, vidite, zaboravim ime, zaboravim neke stvari. Nekad i suza nestane, znate. Nekad i suza nestane. Tako sam preživao, posle sam došao završio sam u Senti niže razde gimnazije, naučio sam mađarski, rumunski. Ta žena kod koje sam bio, ona je bila Rumunka. Ja lako, pogotovo dete, po svako dete, njemu je sve jedno učio kineski ili srpski. Prilično dobro sam govorio rumunski, mađarski. Mađarski, pošto sam bio u Senti, radio sa Mađarima, sam se družio. Naučio sam mađarski, naravno, to sam sve sad zaboravio. Ruski sam bio, pošto sam u školi, a i supruga mi je bila Ruskinja. Govorio sam ruski dobro. U Turskoj sam radio 4 godine, naučio sam turski i sada znam podosta turski. A i mi imamo oko 1000 reči turski, svaka 10. reč nam je turska. Najčistije srpski govore Hrvati, znate. Oni nemaju ni svoje pismo, ni svoj jezik. Oni su usvojili od Vuka i Daničića, usvojili su i pismo, a i jezik. Oni imaju disciplinu, razliku od nas.
Govorio je Gojko Rončević Mravović, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.